vamutevedzi vati Dhimoni rakabata vaviri ava pavakauraya yatapiwa harina imwe nzira yekuripedza kunze kwerufu uye vati ropa ravo rinofanira kuripa ropa ratapiwa makore junior. Amai vemufe amai Linda Mnyori vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vafara nemutongo wapiwa nedare vachazozorora chete kana vawana musoro wemwana wavo. Tapiwa Junior akavigwa asina musoro achifungidzirwa kuti wakashandiswa kuromba. Baba vatapiwa munyaradzi makore vatambira mutongo wedare vachiti unoenderana nemhosva yakaparwa asi vakati vanosuwa nekuti dare harina kugadzirisa nyaya yekuti musoro uri kupi. Rimwe remagweta evasungwa vamunyarexmidzi vati vange vakamirira kunzwa kubva kuvaviri ava kuti vachapikisa mutongo wedare here kana kuti kwete. Zimbabwe yakapedzisira kuuraya vanhu muna 2005. Vachipindura mubvunzo weStudio 7 wekuti sei vanhu vachiri kutongerwa rufu imo munyika musiri kuurayiwa mhondi dzacho. Kurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vanoti kunyange mutemo uri kuda kuvandudzwa uchiri mutemo uchiri kushanda.
Mitemo yedu yemuno munyika zvekutongera munhu kuti aurawe zvichirimo hazvisati zvabviswa. Saka mukano kwenizvera munoona kuti mhosva dzinoparwa nemunhu achiparira nyika kana kuti macrimes against the state akaita sana terrorism, kuda kubvisa hurumende nechisimba mipengo iyoyo kuti unotongerwa kufa zviripo, ndo zvakafanana nezvizvi. Takangozvienzanisa tikati zvakafanana, asi isu senyika sekutaura kwamataura kuti mukuru wenyika havafarire kuti vanhu vaurawo makore makumi maivi ani anoraudzira hatisati tambo uraya munhu chero akatongerwa kufa. Tinongovarega vagere kutorongo tozopedzisira tanyorera kumukuru wenyika kuti vange vachipiwa vachichinjirwa sendensi yavo kuti inzi vagare mutorongo kweupenyu hwese.
Kusanganisira Shamba namakore senior, Zimbabwe kubva pakapedzisira kuura vanhu muna 2005 yave nevanhu makumi matanhatu nevana vakatongerwa rufu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.